I appreciate being gathered with you.
Nafurahia kukutana nanyi hapa katika mkutano huu ambao wenye ukuhani wa Mungu wote katika ulimwengu wamealikwa. Tumebarikiwa kusimamiwa na Rais Thomas S. Monson. Kama rais wa kanisa, yeye ni mtu aliye hai ambaye ana majukumu ya funguo ambazo ufunganisha familia na maagizo yale yote ya ukuhani muhimu kwa kupokea uzima wa milele, kikuu cha vipawa vyote vya Mungu. Kuna baba anayesikiliza usiku huu ambaye ametoka katika kutoshiriki kikamilifu kwa sababu yeye anataka hakikisho la kipawa hicho kwa moyo wake wote. Yeye na mkewe wanapenda watoto wao wawili wadogo, mvulana kwa msichana. Kama vile wazazi wengine, anaweza kutambua furaha ya mbinguni anaposoma maneno haya. Nafungua, na kwamba uhusiano huu huu uliopo miongoni mwetu hapa utakuwepo miongoni mwetu kule, isipokuwa utazidishwa na utukufu wa milele, utukufu ambao sisi hatufaidi. Mwisho wa kunukuu. Huyu baba anasikiliza pamoja nasi jioni hii ya leo, anajua mapito ya mwisho mtukufu sio rahisi. Ilihitaji amani. Ilihitaji imani katika Yesu Kristo, hakikisho la kina la mabadiliko ya moyo ambayo huja kwa askofu mkarimu akimsaidia yeye kuhisi upendo wa Bwana na msamaha. Mabadiliko haya ajabu yanaendelea jinsi anapoenda kwenye hekalu takatifu, kwa endowment ambayo Bwana alielezea kama wale waliopatia uwezo katika hekalu la kwanza katika kipindi hiki. Ilikuwa ni katika Kentland, Ohio. Bwana alisema, mnafungua, kwa hiyo kwa sababu hii niliwapa amri kuwa yawapasa kwenda mto Ohio, na huko nitawapa sheria yangu, na huko mtajaliwa uwezo kutoka juu. Na kutoka huko, kwani nayo kazi kubwa iliyosubiri kwa Israel isikombolewe, nami nitaongoza kokote nitokako, na hakuna mamlaka atakayozuia mkono wangu. Kwa rafiki yangu ambaye majuzi alirudi kanisani na kushiriki wote, kazi kuu mbele yetu ni kuongoza katika kuokoa sehemu ya Israel ambayo kwao tutakuwa na majukumu na familia yetu. Yeye alijua na mke wake kwamba hiyo ilihitaji kufunganishwa kwa uwezo wa ukuhani wa Melkizedek katika hekalu takatifu la Mungu. Aliuliza mimi niweze kuwafunganisha. Yeye na mkewe walitaka ifanyike upesi iwezekanavyo, lakini kwa sababu ya shughuli nyingi za mkutano mkuu uliokuwa unakaribia, niliwaachia hao wenzi askofu na karani wangu kushughulikia kutafuta siku inayofaa. Cha kushangaza na kufurahisha kwangu, wakati huyu baba aliniambia siku ya kufunganishwa ni siku ya April 3. Hiyo ndio siku mnamo 1836 wakati Elijah nabii aliyehusishwa alitumwa katika hekalu la Kirtland kutoa uwezo wa kufunganishwa kwa Joseph Smith na kwa Oliver Cowdery. Hizi funguo zipo katika kanisa leo hii na zitaendelea hadi mwisho wa nyakati. Ni mamlaka matakatifu yale yale yanapewa na Bwana kwa Petro, nafungua, na nitawapa funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote mtakalofunga duniani litafungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litafunguliwa mbinguni. Mwisho wa kunukuu. Kurudi kwa Elia, kulibarikiwa wote ambao tunamiliki ukuhani. Mzee Harold B. Lee alisema wazi alipokuwa anaongea katika mkutano mkuu, nafungua, mimi nina ukuhani, Ninyi kaka zangu hapa mna ukuhani, mliopokea mkutano wa Melkizedek ambao ndo ulikuwa na Elijah, ambaye alikuwa ni nabii ambao alipewa na Peta, Yakobo na Yohana. Ili hali tuna mamlaka kubatiza, hali tuna mamlaka ya kuwawekea mikono kwa kipawa cha Roho Mtakatifu na kutawaza wengine na kufanya mambo haya yote, bila uwezo wa kufunganishwa hatuwezi kufanya lolote, kwani hakutakuwa na uhalali wowote kwa yale tuliyoyafanya. Na akaendelea, maagizo ya juu, baraka kuu ambazo ni muhimu kwa kuinuliwa katika falma Mungu, yanaweza kupatikana tu katika mahali fulani. Hakuna mtu aliye na haki kutenda pasipo yeye kupokea mamlaka ya kufanya hivyo kutoka kwa mtu anayeshikilia funguo hizi. Hakuna mtu katika uso wa ulimwengu ambaye ana haki kwenda kuhudumu katika maagizo yote ya injili isipokuwa ya rais wa kanisa ambaye ana funguo hizi kutoa idhini. Yeye utupatia sisi mamlaka, uweka uwezo wa kufunganisha katika ukuhani wetu kwa sababu yeye anashikilia funguo hizo. Mwisho kunukuu. Hakikisho hilo hilo lilikuja kutoka kwa Rais Boyd K. Parker alipoandika kuhusu uwezo wa kufunganisha. Kujua maneno haya ni kweli kunanipa faraja, kama itakavyokuwa kwa ile familia nitakayofunganisha April 3. Na nukuu, Petro alikuwa ashikilie funguo hizi. Petro alikuwa ashikilie uwezo wa kufunga na kufunganisha na kufunga na kufungwa hapa nyumbani na kufunganishwa mbinguni. Hizi funguo hizi ni za rais wa kanisa, nabii, mwonaji na mfunuaji. Uwezo mtakatifu wa kufunganisha upo katika kanisa sasa. Hakuna kinachochukuliwa kwa umakini mtakatifu sana na wale wanaoelewa umuhimu wa mamlaka haya. Hakuna kinachoshikiliwa sana. Kuna wanaume wachache ambao wanashikilia uwezo huu wa kufunganisha hapa ulimwenguni katika wakati fulani, katika hekalu, na hamna mtu anaweza kupata isipokuwa kutoka kwa nabii, mwonaji, mfunuaji na rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu za siku za mwisho. Mwisho kunukuu. Kwa kuja kwa Elia, sio tu uwezo ulipewa kwa ukuhani, bali pia mioyo iligeuzwa. Na nukuu, roho, uwezo na wito wa Elia ni kwamba una uwezo wa kushikilia funguo za ufunuo, maagizo, mausio, uwezo wa endowment za ujalivu wa ukuhani wa Melkizedek na ufalme wa Mungu hapa ulimwenguni, na kupokea, kupata na kutenda maagizo yote yanayohusika na ufalme wa Mungu, hata kugeuza mioyo ya baba kwa watoto na mioyo ya watoto kwa baba, hata wale ambao walio mbinguni. Mwisho wa kunukuu. Hisia hiyo ya moyo wake kugeuka kwa tayari kwa rafiki yangu na familia yake inaweza kuja kwako katika mkutano huu. Unaweza kuona, umeiona akilini mwako kama nilivyoiona mimi, uso wa baba au wa mama yako. Inawezekana kuwa ni kwa dada yako au kaka yako. Inaweza kuwa ni kwa binti yako au mwanako. Unaweza kuwa katika ulimwengu wa roho au mbali sana na wewe. Lakini shangwe inatokana na hisia ambayo inaunganisha wewe na wao na sisi hii, kwa sababu wewe na ume au unaweza kufunganishwa na wao kwa maagizo ya ukuhani ambao Mungu ataheshimu. Wenye ukuhani wa Melkizedek ambao baba katika familia zilizofunganishwa wamefundishwa kile sharti wafanye. Hakuna chochote kinachokuja au kitakachokuja katika familia kilicho cha muhimu katika baraka za ufunganisha. Hakuna kilicho cha muhimu zaidi kuliko kuheshimu maagano ya ndoa na familia unayofanya au utakayofanya katika mahekalu ya Mungu. Njia ya kufanya hivyo ni wazi. Roho Mtakatifu wa ahadi, kupitia utii wetu na kujitoa kwetu, sharti atufunganishe maagano yetu ya hekalu ili tuweze kuyapata katika ulimwengu ujao. Rais Harold B. Lee alieleza kile kinachomaanisha kufunganishwa kwa Roho Mtakatifu wa ahadi katika kunukuu mzee Jelvin Melvin J. Ballard, na nukuu, tunaweza kuwadanganya watu lakini hatuwezi kumdanganya Roho Mtakatifu. Na baraka zetu hazitakuwa za milele zisipofunganishwa na Roho Mtakatifu wa ahadi. Roho Mtakatifu ndiye anayesoma mawazo na mioyo ya binadamu na hutoa idhinisho lake kwa baraka zilizotajwa juu ya kichwa chao. Kisha zitafunganishwa, ni halali na ni nguvu kamili. Mwisho wa kunukuu. Wakati dada Irene na mimi tulipokuwa tumefungwa katika tumefunganishwa katika hekalu la Eloga, sikuelewa vema muhimu kamili wa ahadi hiyo. Bado ninajaribu kuelewa yote ninayomaanisha, lakini mke wangu na mimi tuliamua mwanzoni wa karibu miaka 50 ya ndoa kualika Roho Mtakatifu jinsi tunavyoweza katika maisha yetu na katika familia yetu. Kama baba mdogo niliyekuwa nimeunganishwa katika familia yangu kwa moyo uliogeuzwa, nilikutana na Rais Joseph Fielding Smith kwa mara ya kwanza katika chumba cha baraza wa rais wa kwanza ambako nilikuwa nimealikwa. Ukaja ushahidi halisi kwangu kwamba kama Rais Harold Billy aliniuliza, akiashiria Rais Smith aliyekaa karibu na mimi, je, unaamini kwamba mtu huyu anaweza kuwa nabii wa Mungu? Rais Smith alikuwa ameingia chumbani na alikuwa hajaongea. Nina shukrani za milele kwamba niliweza kusema kwa sababu ya kile kilichokuja katika moyo wangu. Ninajua yeye ndiye, na nilijua kwa hakika kama nilivyojua lilikuwa linaangaza kwamba alikuwa anashikilia uwezo wake wa ukuhani wa kufunganisha kwa ulimwengu wote. Uzoefu huu linipa maneno yake ya nguvu sana na mke wangu katika mkutano huu wa April 6, 1972. Rais Joseph Smith Fielding Smith alitoa ushauri huo: ni mapenzi ya Bwana kuimarisha na kuhifadhi kitengo cha familia. Tunawasihi kina baba wachukue nafasi kamili kama vichwa vya nyumba. Tunaomba kina mama kuwakubali na kuwahimili wanaume wao na kuwa nuru kwa watoto wao. Acha nitoe mambo manne ambayo mnaweza mkayafanya kama baba mwenye ukuhani na kuongoza familia yenu tena kuwa na baba yetu wa mbinguni na Mwokozi. Kwanza, pata uwezo na ushahidi halisi kwamba funguo za ukuhani zipo kwetu na zinashikiliwa na Rais wa kanisa. Ombea hivyo kila siku. Jibu litakuja kwa ongezo katika azimio la kuongoza familia. Katika hisia za matumaini na kwa furaha katika huduma yako, utakuwa mwenye tabasamu na matumaini, baraka kuu kwa mke wako na familia yako. Jambo la pili ni kupenda mke wako. Itakuchukua imani na unyenyekevu kuweka matakwa yako yake juu yako na mwenyewe katika jeti hizi. Una majukumu la kukidhi na kulea familia yako wewe na yeye ukihudumia wengine. Haya, wakati mwingine unaweza ukatumia nguvu uliotokwa nazo. Uzee na ugonjwa unaweza kuongeza mahitaji ya mke wako. Kama unachagua kuyafanya haya, basi kuweka mahitaji yako juu ya furaha yako na kuahidi kwamba upendo wako kwake utaongezeka. Tatu, uliza familia yote ipendane mmoja kwa mwingine. Rais Elza Taft Benson alifundisha katika haya ya milele, wokovu ni jambo la familia. Juu ya yote, watoto wana haja ya kujua na kuhisi wanapendwa. Wanatakiwa na wanatakikana na wanatambuliwa. Wanatakiwa kuhakikisha kila mara. Kwa kweli hii ni wajibu wa wazazi wa kupenda hivi, na sana sana mama anaweza kufanya hivi vizuri sana. Mwisho wa kunukuu. Chanzo kingine muhimu cha hisia ni kupendwa ni upendo kutoka kwa watoto wengine katika familia. Utunzaji wa kila mara wa kaka na kina dada. Na unaweza ukaja tu kwa juhudi za kila mara za wazazi na usaidizi wa Mungu. Unajua kwamba hili na kweli kutokana na uzoefu katika familia yako wewe mwenyewe. Inadhibitishwa kila mara unaposoma mizozo ya familia ya Lehi na mkewe Saraya katika kitabu cha Mormon kama ilivyoandikwa. Ufanisi uliotolewa unatoa mwongozo. Alitufunza kwamba injili ya Yesu Kristo vema sana na kila mara, hata kwa watoto na hata uzao wa kizazi, hata kizazi kilicholainisha mioyo yao kwa Mungu na mmoja kwa mwingine. Kwa mfano Nifai, yeye waliandika na kuwatafuta wanafamilia ambao walikuwa wamekuwa adui zao. Roho wakati mwingine ulilainisha mioyo yao na maelfu na kuwageuza chuki kuwa upendo. Njia moja inaweza kuleta ufanisi kwa baba na waliha ni kwa njia ya kuwaongoza maombi ya familia na wakati wa familia, kwa vile jioni ya familia nyumbani. Wape watoto nafasi ya kuomba. Wanapokuwa na kuwaombea watu wengine katika duara, wanahitaji baraka. Tambua upesi vyanzo vya utata na tambua matendo ya huduma isiyo na choyo, hasa mmoja kwa mwingine. Wanapoombeana mmoja kwa mwingine kuhudumiana, mioyo italainika na kugeuzwa kwa mmoja kwa mwingine na kwa wazazi wao. Nafasi nne ni kuongoza familia katika njia ya Bwana. Huja wakati nidhamu inapohitajika. Tunaweza kufikia majukumu yetu kwa kukosoa katika njia ya Bwana na kuongoza hata katika maisha ya milele. Unapokumbuka maneno, labda haujapata uweza kuona kwa wale walio na ukuhani wa Melkizedeki akijitalisha familia yake katika yale watakayokuwa nayo katika ufalme wa Celestia. Maneno haya yanajulikana. Hakuna nguvu na uwezo unaoweza au upaswao kudumishwa kwa njia ya ukuhani isipokuwa kwa njia ya ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, na kwa upendo usio nafiki, kwa wema, kwa maarifa safi ambayo yataitukuza na sana nafsi yako. Kukemea kwa ukali kwa wakati wake utapokuwa muongozo na Roho Mtakatifu, na alafu baadaye kuonyesha ongezeko la upendo kwa yale uliyemkemea, asije akakudhania wewe ni adui wake, ili apate kujua kwamba uaminifu wako ni wa imani kuliko zile za mauti. Na baadaye ahadi itakayotokea ya thamani kuu kwetu kwa kina katika Baba ya Sauni: Roho Mtakatifu atakuwa mwenzo wako daima na fimbo yako ya kifalme, fimba isiyobadilika ya haki na ya ukweli, na utawala wako kutakuwa utawala usio na mwisho na usio na njia ya kulazimisha kutiririka katika milele na milele. Hicho ni kiwango cha juu sana kwetu. Lakini tunapokuwa na imani kithibiti hasira zetu na kuzima kiburi chetu, Roho Mtakatifu utoa idhinisho lake na ahadi takatifu na maagano na kwa halisi. Utafanikiwa kupitia imani yako kwamba Bwana alituma tena funguo za ukuhani ambapo zipo kwetu, kwa kanda halisi ya upendo wa mke wako, kwa usaidizi wa Bwana katika kugeuza mioyo ya watoto wako kwa kila mmoja wao na kwa wazazi wao, na katika upendo, na kwa upendo unaoelekeza kukosoa na kuhisi kwa njia ya Roho. Najua kwamba Yesu ndiye Kristo na ni Mwokozi. Nashuhudia kwamba Rais Thomas S. Monson, ambaye sisi tunaye anafunguo zote za ukuhani ulimwengu wetu. Nampenda na kumkubali, napenda na kuombea ninyi katika jina la Yesu Kristo. Amen.